Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншук Асаутай. АКШ президенти Дональд Трамп арасында Иран бар, 8 ел азаматтарының АКШ-ка кирүүн шектейтин жаңа каулун чыгарды. Бул буган дейин кабылданып, 6 ел азаматтарының сапарын шектейтин уақыты өткен құжатты алмастырмак. Трамп 24 қыркүйекте Венесуэла, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Солтүстік Корея, Сомали және Чад азаматтарының АКШ-ка сапарлауына шектеу қоятын құжатқа қол қойды. Жаңа шектеулер тізімінен Судан шығарылған, ал Ирак азаматтары тізімге енгізілмегенмен АКШ территориясына кірерде қатаң тексерілмек. Жаңа шектеу 18 қазанда сот Трамптың бұрынғы шектеуінің заңдылығы туралы ауызша аргументтерді тыңдайтын отырысынан 8 күннен соң күшіне енбек. Мен Американы қауіпсіз қылуды ең бірінші міндетім деп білемін, біз өзіміз сенбейтін адамдарды елімізге кіргізбейміз деп жазды Трамп өз твиттерінде. Жаңа құжатта Сирия сияқты елдер азаматтарының АКШ-қа кіруіне белгісіз мерзімге тыйым салу, Венесуэла азаматтарына мысалы белгілі бір үкімет мүшелері мен олардың отбасыларына иммиграциялық емес виза беруді тоқтату қарастырылған. Венесуэла мен Солтүстік Корея бұған дейінгі шектеу салынған 6 ел құрамында болмаған. Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали және Судан азаматтарының АКШ-қа сапарлауына тыйым салатын наурызда шыққан жарлықтың күші 24 қыркүйекте тоқтаған. Бұл Азаттық Арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.